Lēza nāk nekā gaidīts, bet tomēr 2021. Gadā ēnu ekonomikas apjoms par 1,1% punktu ir pieaudzis sasniedzot 26,6%. Vērtē Rīgas ekonomikas augstskolas profesors ilgtspējīga biznesa centra direktors Arnes Sauka. Viņš teica, ka Lietuvā un Igaunijā ēnu ekonomika pērn pieauga straujāk nekā Latvijā, attiecīgi par 2,7 un 2,5% punktiem.
Lietuvas ēnu ekonomika daudz vairs neatpaliek no Latvijas ēnu ekonomikas. Igaunija joprojām ir zem 20% un tādā mums ir labākā situācijā, es teiktu, nekā apstīvas pārējās balstīs valsts. Joprojām, un tas ir arī veistības aicinājums politikas veidotājiem, ierēģiem, kas ir šeit, lai ko mēs arī darīt, mums ir jākoncentrēties uz apokšņo gan. Ja mēs visu ēnu ekonomiku apzīmējam ar 100%, tad mēs varam runāt gandrīz par 50%, precīzāk 46,2% viss no tā ir apokšņāts. Joprojām nozīmīgi komponenti, kas ir, starp citu, arī līdzīgi, kā jūs redzat Lietuvā un Igaunijā. Tādā ziņā nav liels atšķirības.
Tāpat uzņēmumi grēko un neuzrāda patieso ienākumu apjomu un darbinieku skaitu. Nozaru griezumā sliktākā situācija ēnu ekonomikas ziņā ir būvniecībā, kur šis apjoms sasniedza pērn jau 31,2%.
Tas, kas ir tāda negatīvā ziņa, mēs redzam pirmo reizi 6 gadu laikā, kad ēnu ekonomika būvniecībā ir atkal kāpusi. Respektīvi, 2015. Gadā ēnas būvniecībā bija nopietnis, mēs mērījām 40%, un tad katru gadu diezgan raiti ēnu ekonomika mazinājās. Tad šogad pa 2,5% salīdzinoši ar 2020. Gadu ēnas būvniecībā ir kāpuši. Un tas ir zināms signāls par procesiem, kas notiek nozarē.
Otrajā vietā ēnu ekonomikas apjoma ziņā ir mazumtirdzniecība, pēc tam seko pakalpojumu joma, ražošana un vairumtirdzniecība. Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora Ieva Jaundzeme Latvijas radio uzsver, ka vidu redzeslokā ir apmēram 20,000 uzņēmumi, bet dienestam nav tāda kapacitāte, lai katru pārbaudītu.
Tāpēc mūsu plāns šobrīd ir apkopojies normatīvu aktu grozījumā, proti nodokļos un nodevās, ka mēs runājam par netiešajām pierādīšanas metodēm. Šobrīd šis projekts ir Finanšu ministrijā un ir ļoti svarīgi, lai viņš arī aizvirzītu uz Saeimu tiktu pieņemts, jo šobrīd ir svarīgi, un mēs to arī redzam, ka nevis pie katram vien aiziet, tāpēc, ka tas nekad nebūs iespējams, bet skaidri pateikt uzņēmumam, ka tu maksā par mazas nodokļus, jo tāpēc, ka tavā nozarē ir pavisam citas algas. Un tad, ja uzņēmums vēlas izvairīties no turpmākiem kontrolas pasākumiem, tad viņš arī sāk mainīt savu uzvedību, ja nē, tad sekošie kontrolas pasākumi.
Ieva Jaundzeme teica, ka pandēmijas izraisītā krīze veicināja ēnu ekonomikas pieaugumu, bet ja salīdzina ar 2009. Gada finanšu krīzi, tad pieaugums uz tā fona ir bijis nebūtisks.
Tāpēc arī, domāju, ekonomiski diezgan daudz par to arī vēl diskutējis, jo tā nebija tāda, varētu, ekonomiska nobīde. Jā, šeit tomēr ir runa par pandēmisku nobīdi un tādas prakses faktiski kopš spāņu gripas laikiem nav bijis.
Pētījumā analizēts arī uzņēmēju apmierinātības līmenis un pērn pieaugusi uzņēmēju apmierinātība ar valsts ieņēmumu dienestu darbu un šāda tendence novērota pirmo reizi pēdējos 12 gados kopš veikts šāds pētījums. Tāpat pērn Latvijas uzņēmējiem pieaugusi apmierinātība ar nodokļu politiku un valdības atbalstu uzņēmējiem. Linda Zalāne, Latvijas radio.